Σήμερα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στις κουβέντες μακρινές, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της διατήρησης της ελληνικότητας στην Αφρική. Είναι μαζί μας ο κύριος Γεώργιος Βλάχος, αναπληρωτής συντονιστής εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Johannesburg. Θα μιλήσουμε για τη μεγάλη διαδικτυακή εκδήλωση των συντονιστικών γραφείων του εξωτερικού με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, αλλά και για το σπουδαίο έργο που επιτελείται στα ελληνικά σχολεία, στα τμήματα ελληνικής γλώσσας, στις παροικίες μας στην υποσαχάρη Αφρική. Καλωσορίσατε στη συντροφιά μας, κύριε Βλάχο.
Γεια σας, κυρία Πισαρίων. Χαίρομαι που είμαι κοντά σας. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε εσάς, την ΕΡΤ και σε όλους τους ακροατές σας.
Χρόνια πολλά. Χαίρομαι και εγώ ιδιαίτερα που σας έχουμε στην συντροφιά μας και που βλέπω ότι τα συντονιστικά γραφεία εκπαίδευσης του εξωτερικού για άλλη μια φορά ενώνουν τις δυνάμεις τους, θα λέγαμε. Και διοργανώνεται αυτή την διαδικτυακή εκδήλωση, η οποία είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια στην επέτειο των 200 ετών από την έξοδο του Μεσολογγίου. Ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα αυτής της διαδικτυακής εκδήλωσης?
Ωραία. Όπως είπατε, για άλλη μια φορά ενώνουμε τις δυνάμεις μας και κάνουμε πάλι μια ομαδική διαδικτυακή εκδήλωση. Αυτή τη φορά το αφιέρωμα είναι στο Μεσολόγγι και στα 200 χρόνια από την έξοδο. Είναι γεγονός ότι από το προηγούμενο έτος υπήρχε μια κινητικότητα γύρω από αυτό το θέμα. Για παράδειγμα, το Υπουργείο Πολιτισμού ανακήρυξε το 2026 ως αφιερωματικό έτος της εξόδου του Μεσολογγίου, αναφέροντας ότι η Ελλάδα θα γιορτάσει τα 200 χρόνια από την έξοδο, ότι είναι ένα από τα κορυφαία τραγικά γεγονότα που καθόρισαν την πορεία της Ελληνικής Επανάστασης. Και όλα αυτά, ας πούμε, που έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει, σχεδιάστηκαν πάρα πολλές εκδηλώσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού, από το Δήμο Μεσολογγίου. Πριν από λίγο άνοιξα το πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε πριν από αρκετό καιρό ο Δήμος, το οποίο είναι 68 σελίδες και ανά σελίδα σχεδόν υπάρχει και διαφορετική εκδήλωση.
Ναι,
Ιερά Μητρόπολη, Τολίας και Ακαρνανίας, πάρα πολλές εκδηλώσεις, αλλά και ένας μεγάλος αριθμός μουσείων και συλλόγουν από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Έτσι, δεν θα μπορούσαμε εμείς τα συντονιστικά γραφεία, τα σχολεία της Ομογένειας ή Ομογένεια, γιατί εκπροσωπούμε την Ομογένεια, να απουσιάζει από αυτό το γεγονός. Γιατί είναι γεγονός ότι η αντίσταση του Μεσολογγίου και η ηρωική έξοδος αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τους υπόλοιπους σκλαβωμένους Έλληνες, για τους ομογενείς μας, τις παροικίες της Ευρώπης, αλλά και για τους απανταχού φιλέλληνες, ενισχύοντας τη διεθνή αναγνώριση του αγώνα. Ιδιαίτερα όμως η έξοδος κατάφερε να στρέψει το ενδιαφέρον του δυτικού κόσμου στην Ελλάδα και να επιφέρει μεταστροφή της τάσης των Ευρωπαίων απέναντι στο ελληνικό ζήτημα, αφού η ισχυρή παρουσία της εξόδου στην τέχνη, στην πολιτική, στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων υπήρξε καταλυτική για την επίλυση του ζητήματος, με αποκορύφωμα την παρέμβαση των μεγάλων δυνάμεων στην αυμαχία του Ναυαρίνου.
Ναι,
έτσι μπορούμε να πούμε ότι το ολοκαύτωμα του Μεσολογγίου άλλαξε αμφισβήτητα τη ροή της ιστορίας.
Mm-hmm.
Και επομένως αυτά τα 200 χρόνια από την έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων αποτελούν κατά κάποιο τρόπο ένα ορόσημο στην πορεία της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Και είναι γεγονός ότι το Μεσολόγγι ταυτίστηκε όσο καμία άλλη ελληνική πόλη με την Επανάσταση του 1821 και τον αγώνα των Ελλήνων για την ελευθερία. Βέβαια, ο αγώνας αυτός ήταν κοινός αγώνας όλων των Ελλήνων και μέσα από αυτόν τον αγώνα αναδεικνύονται αξίες, η δύναμη της συλλογικότητας, της συμφιλίωσης, της ομόνοιας, της αλληλεγγύης, που όταν λειτουργούν μόνο άθλους μπορούν να επιτύχουν. Και διαχρονικές αξίες και πρότυπα αγώνας, συνεργασίας, ελπίδας, υπέρβασης, αξιοπρέπειας και ελευθερίας. Επομένως, δεν γινόταν τα συντονιστικά γραφεία, η εκπαίδευση του εξωτερικού να απουσιάζει από αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός. Δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσω αυτή τη ροή που έχω.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, ναι. Γιατί Έχετε δίκιο, δεν γινόταν να απουσιάζετε κι εσείς.
Ναι.
Και είναι, μας έδωσε και η πανδημία του κορονοϊού τη δυνατότητα πριν από κάποια χρόνια πλέον διαδικτυακά να βρισκόμαστε και να ανταμώνουμε
ναι.
πάρα πολύ και Έλληνες του εξωτερικού και εντός της ελληνικής επικράτειας
ναι.
να ανταμώνουμε και να διοργανώνουμε τέτοιες εκδηλώσεις. Εδώ βλέπω...
Έτσι είναι.
Πραγματικά, ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Πρώτα απ' όλα να πούμε για τους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες ότι αυτή η διαδικτυακή εκδήλωση πραγματοποιείται 24 Απριλίου, 6 το απόγευμα με 9 παρατέταρτο. Δεν ξέρω αν θα τηρήσετε το 9 παρατέταρτο. Βλέπω πολύ ότι είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα.
Ναι.
Και υπάρχει δυνατότητα να το παρακολουθήσει όποιος θέλει και μέσω του YouTube. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι χαιρετισμοί αναμενόμενοι. Είναι ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο κύριος Ελπιδοφόρος που θα μιλήσει. Υπό την αιγίδα διοργανώνεται αυτή η διαδικτυακή εκδήλωση, υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπίσκοπης Αμερικής, η Υπουργός Παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη, η Γενική Γραμματέας Απόδημο Ελληνισμού, η κυρία Μυρογιάννη, ο Δήμαρχος Μεσολογγίου, ο κύριος Διαμαντόπουλος, βλέπω κύριος Πασάς που είναι προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών-Ευρωπαϊκών Θεμάτων Παιδείας Ομογενών. Ο κύριος Βελέντσας είναι και σε εμάς εδώ πολύ γνωστός ο κύριος Βελέντσας,
ναι.
γιατί είναι επικεφαλής εταιρείας για τον ελληνισμό και τον φιλελληνισμό και το Μουσείο
ναι, ναι.
Φιλελληνισμού. Η πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής, η κυρία Κοκόλη, πολύ δραστήρια. Και μια πολύ ωραία ομιλία από τη Μαρία Ευθυμίου, η οποία βεβαίως ναι, είναι η ειδικότητά της. Έτσι, είναι ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι η ειδικότητά της η τουρκοκρατία, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει να μας πει πάρα πολλά με τον ξεχωριστό τρόπο της που είναι πολύ άμεσος και έτσι
ναι.
Πραγματικά ο κόσμος όταν την ακούει μένει, δεν θέλει να χάσει,
μαγεύεται. Όταν ακούει την κυρία Ευθυμίου και από την κυρία Ευθυμίου μαθαίνουμε όλη ιστορία.
Έτσι.
Έχει ένα μοναδικό τρόπο να μεταδίδει το γεγονός, να το συνδέει τις αιτίες, τα αποτελέσματα, τις επιπτώσεις και όλα αυτά. Τώρα, μιας και πήρα το λόγο, ήθελα να πω ότι πέρα από την αιγίδα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, έχουμε την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του ΙΠΕΞ, αλλά και του Δήμου της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.
Μάλιστα. Να πούμε ότι, εντάξει, ξεκινάει έτσι αυτή η διαδικτυακή εκδήλωση. Αμέσως μετά. Παίρνετε το λόγο και εσείς και γενικώς υπάρχουν παρουσιάσεις των τμήματων των συντονιστικών γραφείων. Είτε είναι η ελληνική παιδεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι τα περισσότερα τμήματα ελληνικής γλώσσας, τα περισσότερα ελληνικά σχολεία στην Αμερική υπάγονται στην Αρχιεπισκοπή μας και σιγά σιγά όλα τα συντονιστικά γραφεία. Όπως και εσείς οι ίδιοι έτσι, μιλάτε για τα γραφεία αυτά. Ουσιαστικά θα γίνει παρουσίαση των συντονιστικών γραφείων εκπαίδευσης. Ρωτώ εσάς τώρα κύριε Βλάχο, γιατί
τώρα,
και εσείς ο ίδιος συμμετέχετε.
Θα σας πω πολύ περιεκτικά, πέρα από τους χαιρετισμούς και την δεκάλεπτη ομιλία της κυρίας Ευθυμίου, κατόπιν η ροή θα προχωράει ως εξής. Εδώ θα πρέπει να πω ότι έχουμε παρουσιάσει την κυρία Ελίνα Κολύβα, την δημοσιογράφο του Έθνους.
Τη συναδελφή μας. Σας.
Ναι, ναι. Ναι, τη συναδέλφη σας. Λοιπόν, το κάθε συντονιστικό γραφείο έχει ετοιμάσει από ένα 7 λεπτό περίπου συν πλην βίντεο, το οποίο περιέχει αποσπάσματα από εκδηλώσεις των σχολείων τους. Εμείς, για να φτάσουμε στη διοργάνωση, κάναμε το εξής. Από πέρσι νωρίς το φθινόπωρο συναντηθήκαμε όλοι οι συντονιστές, γράψαμε ένα έγγραφο που κάναμε, με το έγγραφο αυτό απευθυνθήκαμε στα σχολεία για να δημιουργήσουν ποικίλες δράσεις και εκδηλώσεις όπως θεατρικές παραστάσεις και χοροδίες, εκθέσεις φωτογραφίας ζωγραφικής, παραγωγή εκπαιδευτικών ντοκιμαντέρ, συγγραφή κειμένων, δημιουργία podcast, συνεργασία με ιστορικούς, ακαδημαϊκούς για τη δημιουργία υλικού, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, σε διάφορα και το κάθε σχολείο, ανάλογα τι δράσεις έκανε, έστειλε μικρά αποσπάσματα στο συντονιστικό του γραφείο και τα 8 συντονιστικά που συμμετέχουμε θα έχουμε από ένα 7 λεπτό περίπου βιντεάκι, αποσπάσματα από τις εκδηλώσεις των σχολείων μας, όπως και η Αρχιεπισκοπή, όπως και 4 σχολεία από την Ετωλοκαρνανία, 3 από το Μεσολόγιο και ένα από το Αγρίνιο. Θέλαμε να έχουμε και μια εκπροσώπηση από εκεί. Και μετά την κυρία Κουλίβα θα λέει δύο λόγια ο συντονιστής και θα παίζει το βίντεο του κάθε συντονιστικού της Αρχιεπισκοπής των σχολείων του Μεσολογίου.
Τώρα καταλαβαίνετε ότι και μόνο που αναφέρατε βίντεο όπου συμμετέχουν μαθητές από διάφορα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, έχετε προσελκύσει το ενδιαφέρον πάρα πολλών ακροατών.
Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφα τα βίντεο, επειδή εγώ τα έχω δει όλα, ένα κρίμα ακόμα να έρθει, τα έχω δει όλα ας πούμε, με διαφορετική έτσι, οπτική ο καθένας. Είναι πολύ συγκινητικό τώρα να βλέπεις βιντεάκι από τα σχολεία της Αρχιεπισκοπής, από την Αυστραλία, από την Ευρώπη, από την Αφρική, μαθητές ας πούμε να αναφέρονται στο Μεσολόγιο. Και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να πω ότι πέρα από τα αμιγώς ελληνικά σχολεία, στα υπόλοιπα σχολεία που διδάσκουμε την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό, στον πολιτισμό περιλαμβάνεται η ιστορία. Και κάθε φορά τα επαιτειακά προσπαθούμε να τα διδάξουμε πέρα από την εκδήλωση που θα ετοιμάσουμε για την 25η Μαρτίου να κατανοήσουν οι μαθητές, έστω και με τη χρήση της αγγλικής μερικές φορές αν μαθαίνουν την ελληνική ως ξένη, να κατανοήσουν το γεγονός. Τώρα, εδώ ήταν πιο εύκολα τα πράγματα γιατί το γεγονός ήταν μόνο ένα. Δεν ήταν ολόκληρη η επανάσταση.
Όλα έχουν να κάνουν δηλαδή όλες οι δράσεις των σχολείων και ακόμη και αυτών που δεν είναι αμιγώς ελληνικά όπως λέτε, ναι. Έχουν να κάνουν με την έξοδο του Μεσολογγίου, δηλαδή όλα τα βίντεο.
Όλα τα σχολεία ασχολήθηκαν με την έξοδο του Μεσολογγίου. Κατά βάση, τουλάχιστον στο δικό μας το συντονιστικό αλλά και στα άλλα, οι πιο πολλοί δημιουργήσαν αφιερώματα για το Μεσολόγιο. Οπότε μέσα από αυτό, θέλοντας και εμείς οι μαθητές, κατάλαβαν το γεγονός αυτό και την αξία του. Αλλά εδώ ήθελα να πω το εξής, ότι πολλές φορές πολλά ιστορικά γεγονότα δεν κατανοούνται από τους μαθητές, αλλά και από εμάς τους μεγάλους. Είτε γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη ύλη, είτε γιατί μπορεί να τα περάσουμε γρήγορα, να τελειώσουμε την ύλη. Αλλά τώρα επειδή ήταν ένα γεγονός, κατανοήθηκε γιατί ήταν μόνο αυτό το ένα, οπότε οι μαθητές κατάλαβαν τι έγινε στο Μεσολόγιο και τι αξία έχει αυτό για την ελληνική επανάσταση και για το ελληνικό κράτος. Βέβαια, η διδασκαλία της ιστορίας τα τελευταία χρόνια με τα νέα αναλυτικά προγράμματα είναι καλύτερη, βελτιώνεται με την έννοια ότι στα νέα αναλυτικά προγράμματα γίνεται λόγος για προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Δηλαδή ο στόχος είναι τι πρέπει να μάθει ο μαθητής, όχι τι να το διδάξουμε, τι πρέπει να μάθει. Και αφού μπαίνει ο στόχος να μάθει ας πούμε την έξοδο και ποια ήταν η αξία της, η σημασία της για την επανάσταση και για το ελληνικό κράτος, θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να βρει τον τρόπο το κατάλληλο να το διδάξει αυτό, να το κατανοήσουν οι μαθητές. Αλλά είναι γεγονός ότι παρατηρούμε ότι πολλές φορές δεν έχουν κατανοηθεί όλα τα γεγονότα όπως πρέπει.
Εδώ στα ελληνικά σχολεία και δεν έχουν κατανοηθεί.
Ναι, και για τα ελληνικά
εντός
σχολεία
της ελληνικής επικράτειας
ναι,
και δεν μπορούν να κατανοηθούν.
Ναι.
Αλλά
ναι.
Να σας πω κάτι, το γεγονός ότι μπήκατε σε μια διαδικασία ως όλα τα συντονιστικά γραφεία εκπαίδευσης για τις ανάγκες της συγκεκριμένης διαδικτυακής εκδήλωσης, αυτό που μας λέγατε πριν κύριε Βλάχο, να δημιουργηθούν. Ναι. Θεατρικές παραστάσεις, κείμενα, ποίηματα, podcast, δηλαδή ναι. Διαφορετικοί τρόποι. Έτσι προσελκύει στο παιδί.
Έτσι προσελκύει
στο παιδί και του κεντρίζει στο ενδιαφέρον. Πάμε και στα δικά σας, στο συντονιστικό
γραφείο. Και το κάθε σχολείο ανάλογα με τις δυνατότητες, με τα δεδομένα του, έκανε και την ανάλογη εκδήλωση. Δημιούργησε και το ανάλογο υλικό. Πάμε και στα δικά μας τώρα.
Η δική σας περιοχή ευθύνης, να το πω, είναι πολύ μεγάλη. Ναι. Ποιες χώρες περιλαμβάνονται στο συντονιστικό γραφείο του Johannesburg και ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε σήμερα?
Ναι. Τώρα για να ολοκληρώσουμε την εκδήλωση, όσοι θέλουν θα παρακολουθήσουν όπως είπατε στο YouTube, όπως τον ίδιο σύνδεσμο θα μείνει το βίντεο, ο τεχνικός μας θα το κάνει σε κεφάλαια, οπότε ο καθένας θα μπορεί να παρακολουθήσει μετά.
Και on demand,
αυτό που
όποτε θέλει. Βέβαια,
ναι.
Πολύ ωραία.
Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το γραφείο το δικό μας, έχουμε σχολικές μονάδες στην Αιθιοπία, στο Κονγκό, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στην Ζάμπια, στη Ζιμπάμπουε, στη Νότια Αφρική. Και έχουμε και ένα τεστ στη Μαδαγασκάρη. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πολλές, γιατί είναι γεγονός ότι μετά την ανεξαρτησία των κρατών στην Αφρική, πολλοί λευκοί έφυγαν, επομένως και πολλοί Έλληνες, και πλέον δεν έρχονται νέοι μετανάστες, δεν έχετε φρεσκάδα της γλώσσας στην Αφρική. Οπότε, αν
δεν υπάρχει αιμοδοσία.
Δεν υπάρχει. Αν λάβουν και αν λάβουν υπόψη ότι αλλάζουν οι γενιές, ότι υπάρχουν μεικτοί γάμοι, ότι η καθημερινότητα είναι αγγλόφωνη ή γαλλόφωνη σε κάποιες χώρες, τα ελληνικά μιλούνται όλο και πιο λίγο και έχουν φτάσει σε μερικά σημεία να θεωρούνται ξένη γλώσσα, ενώ οι μαθητές μπορεί να είναι ελληνικής καταγωγής.
Μάλιστα.
Δηλαδή, όταν, αυτό το λέμε, όταν ο μαθητής έχει ακούσματα ελληνικών μόνο στο σχολείο και στο σπίτι δεν έχει ακούσματα, τότε ουσιαστικά θεωρείται ξένη γλώσσα.
Ναι, βέβαια.
Άρα εδώ είναι μια πρόκληση εμείς να δημιουργήσουμε τις συνθήκες, τις κατάλληλες συνθήκες, ούτως ώστε με το λιγότερο χρόνο, με τη λιγότερη ενασχόληση, να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Γιατί όταν κάποιος δεν έχει πολλά κίνητρα, θα πρέπει να του δημιουργήσουμε εμείς τα κίνητρα. Αν είναι ξένη γλώσσα και δεν έχει άλλα κίνητρα, να του δημιουργήσουμε τα κίνητρα να την αγαπήσει αυτή τη γλώσσα, να τη μάθει, να προοδεύσει, να πάρει θάρρος, να ενθαρρυνθεί ότι μαθαίνει. Γιατί αν δεν μαθαίνει γρήγορα, μετά θα αποθαρρυνθεί και θα πει είναι δύσκολα τα ελληνικά ή και τι θα τα κάνουν τα ελληνικά, και να του δημιουργήσουμε και κάποια κίνητρα γύρω από τη γλώσσα και τον πολιτισμό, να αγαπήσει τον πολιτισμό, την Ελλάδα και να μάθει όσο πιο πολλά ελληνικά γίνεται. Βέβαια, αυτό το Υπουργείο Παιδείας από την πλευρά του προσπαθεί να μας στείλει αποσπασμένους, πάντα μας στέλνει αποσπασμένους όσους θέλουμε, αλλά δυστυχώς δεν υποβάλλονται πολλές αιτήσεις. Έχουμε στενή συνεργασία με τις διπλωματικές αρχές, με τις εκκλησιαστικές αρχές. Οι κοινότητες έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί βοηθούν με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν τη λειτουργία των σχολείων, έτσι ώστε και το έργο των εκπαιδευτικών να λειτουργούν ποιοτικά τα σχολεία, αλλά γενικά υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες. Ένα χαρακτηριστικό να σας πω, στην επέτειο της 25ης Μαρτίου πήγα στο Λουμπουμπάσι και για μια μέρα στην Ιεραποστολή στο Κουλουέζι, όπου στα σχολεία της Αρχιεπισκοπής είναι 2.500 μαθητές, δημοτικό γυμνάσιο Λύκειο. Εκεί κατά καιρούς κάποιοι εθελοντές διδάσκουν ελληνικά χωρίς να είναι δάσκαλοι, και μάλιστα υπάρχει και εξεταστικό κέντρο ελληνομάθειας που δίνουν εξετάσεις και παίρνουν τα πτυχία. Αλλά είναι δύσκολο κάποιος να πάει εθελοντής εκεί, και πόσο μάλλον να πάει αποσπασμένος για να διδάξει και τα ελληνικά. Είναι πάρα πολλές οι ανάγκες στην Αφρική, και κάνω έκκληση, ας πούμε, έστω και κάποιος, είτε κάποιος θέλει να αποσπαστεί, να επικοινωνήσει μαζί μας, γιατί δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα στην Αφρική όσο φαίνονται στο διαδίκτυο. Είτε κάποιος που δεν είναι εκπαιδευτικός θέλει εθελοντικά να προσφέρει, είναι πάρα πολλές οι ανάγκες και όλοι θα βρουν κάτι να κάνουν και να νιώσουν αυτή τη χαρά της προσφοράς.
Πώς είναι, κύριε Βλάχο, να ζει κανείς στην Αφρική? Εσάς, η βάση σας, από ό,τι έχω καταλάβει βεβαίως, είναι το Johannesburg. Είναι ουσιαστικά μια πόλη που είναι πάρα πολύ αναπτυγμένη. Έχει πολύ σημαντικό ρόλο, είχε πάντα η ομογένεια στο Johannesburg. Αν θέλετε, ακόμη και το γεγονός ότι ο Γιώργος Μπίζος, η πιο σημαντική προσωπικότητα της ομογένειας σε όλη την Αφρική, έμενε εκεί, έδρασε εκεί, έτσι, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή ακριβώς όπως μας λέγατε και πριν, έχετε υπό τη δική σας εποπτεία πάρα πολλές περιοχές, δεν είναι μόνο η Νότια Αφρική, Ζιμπάμπουε, Ζάμπια, Κονγκό, Αιθιοπία, πώς είναι όταν πηγαίνετε, ας πούμε, στο Λουμπουμπάσι, στο Κονγκό, σε όλες αυτές τις περιοχές? Πόσο διαφορετική είναι η ζωή σε σχέση...
Είναι διαφορετική η ζωή. Αν εξαιρέσουμε την Νότια Αφρική, που είναι απτυγμένη, ας πούμε, από την υποδομή που δημιούργησαν οι άπικοι. Τώρα, μιας και αναφέρεται τον Γιώργο τον Πίζο, είναι και ο πατέρας της σχολής Σαχέτη, ένα αγγλόφωνο σχολείο της ελληνικής κοινότητας, όπου φοιτούν 50% ελληνικής καταγωγής και οι άλλοι είναι ξένοι, και θεωρείται ένα από τα καλύτερα αγγλόφωνα της χώρας. Είναι στα κορυφαία 10 όσον αφορά τα αποτελέσματα για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο.
Και ένα
από τα κορυφαία ελληνόγλωσσες εκπαίδευση. Μην πούμε το κορυφαίο, γιατί υπάρχουν και άλλα αξιόλογα σχολεία, ένα από τα κορυφαία. Τώρα, οι υπόλοιπες χώρες δεν έχουν την υποδομή της Νοτιοαφρικής, αλλά είναι γεγονός όμως ότι οι κοινότητες γιατί όλα τα σχολεία είναι υπό την αιγίδα των κοινοτήτων, δημιουργούν τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να διαβιούν σωστά οι εκπαιδευτικοί και να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που υπάρχουν. Για παράδειγμα, ας πούμε, στο Λουμπουμπάσι, μιας και το αναφέραμε, το ίδιο συμβαίνει και στην Κιντσάσα και αλλού. Μπορεί να έχουμε διακοπές ρεύματος, αλλά εκεί που μένουν εκπαιδευτικοί υπάρχουν γεννήτριες, υπάρχουν τρόποι που δεν διακόπτεται το ρεύμα, που δεν χαλάει η δουλειά τους, που δεν περιμένουν να έρθει το διαδίκτυο, που ας πούμε θα έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Αυτό οφείλεται στις κοινότητες. Καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες οι κοινότητες για να διευκολύνουν τη διαβίωση και το έργο των εκπαιδευτικών και να λειτουργήσουν τα σχολεία. Πέρα από τους αποσπασμένους που στέλνουν το Υπουργείο. Είναι δύσκολες οι συνθήκες, αλλά οι κοινότητες δημιουργούν τις καλυτερεύουν τις συνθήκες. Μάλιστα. Τις βελτιώνουν τις συνθήκες και δεν είναι άσχημη η διαβίωση. Mm-hmm. Εγώ, ας πούμε, κάνω έκκληση. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, να ενημερωθεί. Και είναι και μια πρόκληση, ας πούμε, γιατί έρχεσαι και προσφέρεις πάρα πολλά πράγματα και νιώθεις και την ικανοποίηση μετά, ανταμείβεσαι από αυτό και από τη συνολική εμπειρία ζώντας στην Αφρική, σε αυτούς διαφορετικούς πολιτισμούς, διαφορετικές κουλτούρες και με αυτούς τους χαρούμενους ανθρώπους, θα έλεγα. Ναι, γιατί ναι. Μπορεί να είναι φτωχοί, ας πούμε, οι ντόπιοι, αλλά είναι χαρούμενοι, έχουν καλή διάθεση. Εμείς μερικές φορές τα έχουμε όλα λυμμένα και δεν έχουμε καλή διάθεση.
Ναι,
πάντα κάτι
ναι,
μας λείπει, κάτι μας θέλει.
Σαν να έχουν βρει το νόημα της ζωής παρά τις άπειρες και πάρα πολλές δυσκολίες. Είπα και στην αρχή για σας, κύριε Βλάχο, ότι είστε μια προσωπικότητα που βρίσκεστε στην πρώτη γραμμή της διατήρησης της ελληνικότητας στην Αφρικανική Ήπειρο. Πόσα χρόνια βρίσκεστε στην Αφρική?
Κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά δεν μπορεί κάποιος μόνος του να δουλέψει ή να καταφέρει τα πάντα.
Όχι, σαφώς υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα.
Έργο. Και σας είπα ότι πέρα από το Υπουργείο Παιδείας είναι και η Γραμματεία του Απόδημου Ελληνισμού, οι διπλωματικές αρχές.
Τι είναι όμως αυτό που σας έχει κάνει να αγαπήσετε τόσο πολύ την Αφρική και τον ρόλο, αν θέλετε, του δασκάλου, του καθηγητή?
Δέθηκα με την Αφρική και με τη διδασκαλία της ελληνικής. Ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με αυτό το θέμα, μέσα από συνέδρια, μέσα από επιμορφώσεις. Προσπαθούμε διαδικτυακά, όπου δεν υπάρχει πρόσβαση, να δημιουργήσουμε, ας πούμε, έτσι, προϋποθέσεις να παρακολουθούν οι μαθητές. Mm-hmm. Προσπαθώ και με τις διπλωματικές αρχές και με το Standing Greece να συνεργαστούμε, να ενημερωθούν για τις σπουδές στα αγγλόφωνα τμήματα της Ελλάδος και όχι μόνο, και σε άλλα τμήματα, ως αλλοδαποί να μεταβούν στην Ελλάδα, μαθαίνοντας βέβαια από πριν ελληνικά και να σπουδάσουν σε τμήματα ελληνόφωνα, και αυτό είναι μια πρόκληση και το σκέφτονται, ας πούμε, και κάποιες διπλωματικές αρχές να το, σε κάποια χώρα να το εφαρμόσουμε, εξασφαλίζοντας παράλληλα κάποια διαβίωση για αυτούς, για τους ντόπιους, γιατί είναι φτωχοί και δεν θα μπορούν να ενοικιάσουν και να καλύψουν το κόστος διατροφής. Αλλά είναι μια πρόκληση και νιώθεις και μια χαρά μετά ότι προσφέρεις αυτόν τον τομέα και βάζεις ένα λιθαράκι να διατηρήσεις και να διαδώσεις. Είναι πολύ σημαντικό να διαδώσουμε τη γλώσσα και τον πολιτισμό και να δημιουργήσουμε σύγχρονους φιλέλληνες. Είναι πολύ δυνατός ο ελληνικός πολιτισμός. Είναι η βάση του δυτικού, του παγκόσμιου πολιτισμού. Πρέπει αυτό εμείς πρώτα να το πιστέψουμε για να μπορέσουμε, ας πούμε, να το μεταδώσουμε και στους άλλους. Mm. Όλα ξεκίνησαν από την αρχαία Ελλάδα, αλλά δεν είναι μόνο η αρχαία Ελλάδα. Και η σύγχρονη Ελλάδα έχει να επιδείξει πολλά, ας πούμε, το 2021
έτσι,
που γιορτάσαμε τα 200 χρόνια από την ανεξαρτησία μας. Ένας από τους τομείς ήταν η σύγχρονη Ελλάδα και έχει επιδείξει και η σύγχρονη Ελλάδα πολλά, και αυτό θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας και αυτό να το προβάλλουμε. Βέβαια, μπορεί κάποια πράγματα να μπορούσαν να είχαν γίνει καλύτερα ή να είχαμε προοδεύσει περισσότερο, αλλά έχει η Ελλάδα να επιδείξει πολλά.
Κύριε Βλάχο,
το σύγχρονο κράτος. Πείτε μου.
Μας είπατε βεβαίως ότι εντάξει, δεν υπάρχει νέο αίμα που λέμε αυτή τη στιγμή στη Νότια Αφρική, για παράδειγμα. Παρόλα αυτά, θυμάμαι πάντα υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα σε χώρες, ας πούμε, όπως η Αιθιοπία, και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να έρθουν άνθρωποι που δεν είχαν καμία σχέση με την Ελλάδα, αλλά να έρθουν να σπουδάσουν στην Ελλάδα ή να εργαστούν στην Ελλάδα. Αυτό το ενδιαφέρον παραμένει.
Παραμένει. Από πολλές χώρες υπάρχει ενδιαφέρον και από την Αιθιοπία. Εγώ και στην Αίγυπτο το είχα συναντήσει αυτό το ενδιαφέρον, γιατί είχα εργαστεί 3 χρόνια ως εκπαιδευτικός στο Δημοτικό Σχολείο Καΐρο το 2007 στο 2010, αλλά και από άλλες χώρες, μιλώντας με κοινότητες, με Μητροπολίτες, ας πούμε, και από το Καμερούν ξέρω ότι έχουν σπουδάσει στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, στην κοινότητα εκεί στο Καμερούν, κάποιο διάστημα δίδασκε ελληνικά κάποιος που είχε σπουδάσει σε μια στρατιωτική σχολή στην Ελλάδα. Δίδασκε ελληνικά το Σάββατο. Και από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν μετέβει αρκετοί και έχουν σπουδάσει σε θεολογικά και σε άλλες σχολές στην Ελλάδα. Και μιλάμε τώρα για αλλοδαπούς οι οποίοι έχουν μάθει ελληνικά. Και πολλοί από αυτούς τα μάθανε μέσα από τα σχολεία της Αεραποστολής. Σε κάποιο ταξίδι όταν έφτασα στη Ζάμπια, πριν κάνα 2 χρόνια, ας πούμε, ήρθε κάποιος ιερέας ντόπιος, έγχρωμος, ας πούμε, να με πάρει και προφανώς του μίλησε στα αγγλικά, γιατί λέω τώρα τι ελληνικά. Και μιλούσε άριστα, άριστα ελληνικά. Και του λέω, πού τα έμαθες τα ελληνικά? Μου λέει, από τα σχολεία της Αεραποστολής, όπου φίτησε. Στη Αεραποστολής, ναι, στην Κατάγκα.
Ναι, ναι. Είναι, φαντάζομαι ότι είναι πολλές και πολύ συγκινητικές οι στιγμές που έχετε ζήσει, είτε είναι στην Κατάγκα, είτε είναι στο Λουμπουμπάσι, ή στην Αντίσα Μπέμπα. Φαντάζομαι ότι πραγματικά έχετε...
Είναι συγκινητικές στιγμές, δηλαδή να βρίσκεσαι στη σχολεία της, στο Κονγκό ή στη σχολεία της Αεραποστολής, στη Ζάμπη, ας πούμε, που έχω βρεθεί, στη Ζιμπάμπουε, και να βλέπεις φιλαρμονικές ντόπιες να παίζουν τον εθνικό ύμνο της Ελλάδος. Είναι πολύ συγκινητικά αυτές οι εικόνες, ας πούμε.
Μάλιστα. Κύριε Βλάχο, παραμένει ανοιχτή μία πρόσκληση που θα έρθετε κάποια στιγμή στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας εδώ στην Αθήνα και θα μιλήσουμε περισσότερο για όλα αυτά, ή μπορεί να κάνουμε και τηλεφωνικές συνδέσεις με τμήματα ελληνικής γλώσσας σε διάφορες περιοχές της υποσαχάριας Αφρικής που είστε επικεφαλής εκεί στο Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης. Ναι. Θα το ήθελα πολύ αυτό. Να θυμίσουμε, κλείνοντας, στους ακροατές
τώρα,
και στις ακροάτριες.
Τώρα, να σας δώσω μία πάσα, αν μου επιτρέπετε.
Βεβαίως.
Ας πούμε, είναι μία επέτειος, να το πω, που την τιμούν, ας πούμε, σχολεία μας, που δεν ξέρω αν την τιμούν όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Για παράδειγμα, η σχολή Σαχέτη κάθε χρόνο τιμά τη γενοκτονία των ποντίων και φέτος το κάνουν 15 Μαΐου.
Μάλιστα.
Οπότε, αν θέλετε, μερικές μέρες πριν μπορείτε να μιλήσετε.
Βεβαίως.
Με κάποιον, να σας φέρω σε επαφή με κάποιον εκπαιδευτικό που συμμετέχει σε αυτή την εκδήλωση, να σας πει δύο λόγια τι κάνουν κάθε χρόνο για αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός.
Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό το γεγονός. Ξέρω ότι γιορτάζεται πάρα πολύ από όλους τους ποντιακούς συλλόγους στο εξωτερικό. Άλλωστε,
και ο Μητροπολίτης Ζάμπιας, ο κύριος Ιωάννης, και αυτός κάθε χρόνο υλοποιεί εκδηλώσεις για τη γενοκτονία των ποντίων.
Ναι. Γενικότερα θα λέγαμε ότι οι πόντι στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ δραστήριοι. Εσείς εδώ βεβαίως δεν μας μιλάτε για τους ποντιακής καταγωγής και αυτό έχει το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι.
Να θυμίσουμε στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες, γιατί αυτή ήταν και η αφορμή, κύριε Βλάχο, για τη συνομιλία μας. Διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Τα σχολεία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης τιμούν το Μεσολόγγι 200 χρόνια από την έξοδο», πραγματοποιείται 24 Απριλίου του 2026, σε λίγες μέρες δηλαδή, 6 το απόγευμα με 9 παρατέταρτο ώρα Ελλάδας. Και πώς μπορεί κανείς να παρακολουθήσει αυτή την διαδικτυακή εκδήλωση? Τι αναζητά στο YouTube, κύριε Βλάχο?
Μπορεί να την στο κανάλι του Συντονιστικού Γραφείου Johannesburg. Βέβαια, στο πρόγραμμα που έχουμε εκδώσει έχουμε το σύνδεσμο.
Έχετε το σύνδεσμο και τον έχουμε αναρτήσει.
Έχω το σύνδεσμο στο πρόγραμμα και εσείς το έχετε αναρτήσει.
Βέβαια.
Και άλλα εκπαιδευτικά site, και έχουμε κάνει έτσι μια μεγάλη διάχυση.
Νομίζω ότι αν κάποιος δηλαδή γκουγκλάρει, όπως λέμε,
θα το βρει.
Θα το βρει. Τα σχολεία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εξωτερικού τιμούν το Μεσολόγγι, θα οδηγηθεί κατευθείαν στη σελίδα στο YouTube.
Και εσείς το Earth News και το ΑΒ εκπαιδευτικό site και το πρώτο θέμα το έχει πάλι και το site στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο, οπότε θα βρεθεί.
Έχει
μεγάλο πρόγραμμα και ο σύνδεσμος.
Έτσι, έχει μεγάλο ενδιαφέρον, όπως είπαμε, δεν είναι μόνο οι χαιρετισμοί, δεν είναι μόνο οι ομιλίες και η πολύ σημαντική ομιλία της Μαρίας Ευθυμίου, της ιστορικού. Είναι αυτά τα βίντεο που θα δείξετε, τα συντονιστικά γραφεία ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, με τις δράσεις των μαθητών Ελληνόπουλα εκτός της ελληνικής επικράτειας από διάφορες γωνιές του κόσμου που πραγματοποίησαν δράσεις μέσα από τα ελληνικά σχολεία και τα τμήματα ελληνικής γλώσσας για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Αυτά τα βίντεο είναι που νομίζω θα απολαύσουμε όλοι, είτε βλέποντας live την διαδικτυακή αυτή εκδήλωση, είτε και μετά, on demand.
Είτε και μετά, και μέσα από αυτή την ενασχόληση οι μαθητές, έστω και εδώ που ήταν στην Ομογένεια, σίγουρα κατανόησαν το γεγονός, την αξία αυτού του γεγονότος και τις συνέπειες για την δημιουργία του ελληνικού κράτους, αλλά και τις αξίες που απορρέουν από αυτό το γεγονός.
Να είσαστε
ήταν
καλά.
Μόνο ένα γεγονός.
Έτσι. Να είστε καλά, κύριε Βλάχο. Καλή συνέχεια σε όλα.
Να είστε
και εγώ
καλά.
Ευχαριστώ
να είστε
θερμά.
Καλά.